Natatawa ako sa mga taong nagsasabi na wala raw mga anghel. Kasi kung mayroon, e bakit hindi sila nagpapakita sa ngayon? May iba na naniniwala na ang mga anghel raw ay mga mabubuting espiritu na naghahatid ng swerte. Subalit ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga anghel? Pakinggan po natin ang isa sa kanilang mga ministeryo na tatalakay natin sa mga oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa mga pahayag ni Apostol Juan sa ikawalong kabanata ng Aklat ng Pahayag. Mga kaibigan, ang paghatol ay paparating na sa sanlibutan. Ito ay tulad ng isang malakas na bagyo at ipo-ipo. At ganito rin ang paparating na panahon ng dakilang kapighatian at ito ay pinakita sa atin sa pamamagitan ng pag-ihip sa mga trompeta na siyang paksa nitong ikawalo hanggang ikalabing isang kabanata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa ikalawang talata nitong ikawalong kabanata. Ganito po ang sinasabi, "At nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng pitong trompeta." Itong pitong anghel ay ipinakikilala sa atin bilang isang natatanging lupon. Naniniwala ako na si Anghel Gabriel ay kasama sa grupong ito sapagkat ipinahayag sa atin noon na siya ay tumayo sa harapan ng Diyos. Ang mga serafin ay tinukoy din bilang mga anghel na tumayo sa harapan ng Diyos. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Isaias sa ika-anim na kabanata, una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi, "Noong taong namatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin, bawat isa'y may anim na pakpak, may dalawang nakatakip sa kanyang mukha, may dalawa na nakatakip sa kanyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kanya." Gayunman, itong pitong mga anghel ay tila mayroong kakaibang misyon at gawain sa mga serafin. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana pitong trumpeta na mayroong mahalagang kahulugan para sa bayang Israel. Ibig ko na hindi ninyo ito makaligtaan. Itinuturing kong mahalaga ang lahat ng bagay na ito. Dito natin mapapakinabangan ang ating kaalaman sa lumang tipan. Sa aklat ng mga bilang ay makikita natin na si Moises ay inutusan na gumawa ng dalawang pilak na trompeta. Ang dalawang trompetang ito ay ginamit sa kanilang paglalakbay sa ilang o disyerto sa dalawang paraan. Una, ay ginamit ito sa pagtawag sa kapulungan. At ikalawa, ay ginamit sila upang magbigay hudyat ng pagsisimula ng paglalakad sa ilang. Saglit po nating basahin ang ipinahayag sa ikasampung kabanata ng mga bilang sa ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi, "Gumawa ka ng dalawang trompetang pilak. Gagawin mo sila sa pinitpit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan at kapag kakalasin na ang mga tolda." Nang pumasok ang mga Israelita sa lupain, ay ginamit din nila ito sa dalawang pamamaraan. Makikita natin ito sa ikasampung kabanata ng aklat ng mga bilang sa ikasyam at ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi, "Kapag makikipaglaban kayo sa inyong lupain laban sa kaaway na lumulupig sa inyo, inyong ang patutugtugin ang hudyat ng trompeta at kayo'y aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway, pati sa mga araw ng inyong kagalakan at sa inyong mga takdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay inyong hihipan ang trompeta sa ibabaw ng inyong mga handog na sinunog at sa ibabaw ng mga alay na inyong mga handog pangkapayapaan at sa inyo'y magiging alaala sa harap ng Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos." Ang isang piraso ng trompeta ay hinipan sa disyerto upang tipunin ang mga pinuno. Sa aking sariling pananaw, ang isang piraso ng trompeta na hinipan ay kaugnay doon sa ipinahayag ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng Unang Korinto, talatang 51 at 52, na ganito po ang sinasabi, "Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin." Ang ibang mga tao ay inaakala na ang trompeta sa 15 kabanata ng Unang Korinto ay ang 7 trompeta na ipinahayag naman sa aklat ng mga pahayag na wala naman talagang kaugnayan sa bawat isa. Muli po nating pakinggan ang pahayag ni Apostol Pablo sa 4 na kabanata ng Unang Tesalonika, talatang 16. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Ang katagana sigaw dito sa pahayag ni Apostol Pablo ay ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang magpahayag naman na may tinig ng arkanghel ay nangangahulugan na ang kanyang tinig ay tulad ng isang trumpeta. Nakita natin ito sa unang kabanata ng aklat ng pahayag sa 10th talata na kung saan ay ipinahayag ni Apostol Juan na ang kanyang tinig ay tulad ng sa isang trumpeta at nakita niya ang isang niluwalhating Kristo. Ang niluwalhating Kristo ay tatawagin ang kanyang mga hinirang palabas ng sanlibutang ito. Kung ipinapahayag ni Apostol Pablo na huling trumpeta ay tumutukoy ito sa pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo. Iyon ang huling pagtawag na gagawin ni Kristo sa simbahan, kaya't ito ay tinawag na huling tunog ng trumpeta. Subalit sa lumang tipan, ang uri ng trumpetang ito ay ginagamit na pangtawag ng mga pinuno mula sa mga anak ni Israel. Ang isang piraso ng trumpeta ay hinipan at wala itong kaugnayan sa pagkilos sa mga Israelita patungo sa paglalakad sa ilang. Gayunman, ang tunog ng trumpeta ay tunay na nagbigay ng hudyat upang maglakad ang mga Israelita patungo sa ilang, at ito ay pinatunog upang pag-ilawin ang bawat bahagi nito. Ang tribo ay hinati sa apat na bahagi na binubuo ng tatlong tribo na nakahimpil sa apat na sulok ng tabernakulo. Bilang karagdagan, mayroong tatlong magkakahiwalay na mga pamilya ng Levi na siyang tagapagdala ng bawat kasangkapan ng tabernakulo. Ito ay ang mga pamilya ni na Gershon, Kohat at Merari. Ang bilang na apat at tatlo ay pito kung pagsasamahin. Mayroong pitong pag-ihip sa trumpeta upang lumabas ang mga Israelita sa paglakad. Nang ang unang trumpeta ay hipan, ay inilabas ng tribo ng Kohat ang arko ng tipan. Pagkatapos ay sumunod naman ang dalawang tribo sa ilalim ng pamumuno ng Huda hanggang sa ang lahat ay patuloy na magmartsa. Ang bawat isa ay alam ang kanyang kinalalagyan at nananatili lamang doon. Walang anumang pagkakagulo sa kampo ng Israel. Pinahayag ni Apostol Pablo na lahat ng bagay ay kailangang gawin na may kaayusan sa loob ng simbahan. Aking panalangin na sana ay maging kasing ayos ng simbahan na tulad noong kaayusan na ipinalabas ng mga Israelita sa kanilang paglalakad. Ang pitong trumpeta ng aklat ng mga pahayag ay magkakaroon ng positibong bunga sa paglipat ng Israel sa lupain ng Palestina. Ako ay naniniwala na kakailanganin ang pitong trumpetang ito upang maibalik ang buong Israel sa lupain, kaya't ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko pinaniniwalaan na ang kanilang pagbabalik ngayon sa lupain ang katuparan ng propesiya, bagkus ito ay magkakaroon ng katuparan sa panahon ng dakilang kapighatian sa pag-ihip sa trumpeta na tulad noong kanilang paglalakbay sa ilang. Pagkatapos ng 7th trumpeta, ang Israel ay tinukoy para sa atin sa 12th kabanata bilang isang natatanging bagay sa pagsasanggalang ng Diyos. Ang pagkakaroon ng pangunawa tungkol sa mga trumpeta ay magbibigay sa atin ng kaalaman na ang huling pag-ihip sa trumpeta ay hindi kaugnay sa 7th trumpeta na ipinahayag sa aklat ng pahayag. Kung paanong ginamit ang mga trumpeta sa pakikitigma laban sa Jericho, ay ganoon din na itong mga pader ng pagsuway sa Diyos ay guguho sa panahon ng dakilang kapighatian. Kapag dumating si Hesukristo, ay ibabagsak niya ang huling tanggulan ng paghihimagsik laban sa Kanya at itatatag ang Kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Ito ang aklat ng tagumpay ng ating Diyos. Dumako naman po tayo ngayon sa 3rd talata nitong 8th kabanata ng pahayag. Ganito po ang sinasabi, dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana, na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso, at binigyan siya ng maraming insenso, upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. Ang mga katagana, isa pang anghel, ay hindi tumutukoy kay Hesukristo. Si Hesukristo ay wala na sa gawain ng pagiging tagapamagitan para sa simbahan. Nakita natin sa 4th at 5th kabanata na siya ay wala na sa ganoong kalagayan at ibinigay sa kanya ang 7 aklat na mayroong tatak. Siya ang namamahala sa lahat ng nangyayari mula noon hanggang sa aklat ng pahayag. Siya ay naroon na sa kalangitan at wala na dito sa sanlibutan, at hindi na siya ang tagapamagitan. Siya ay nasa kalagayan na ngayon ng pagbibigay hatol. Hawak niya ang 7 aklat na mayroong tatak at kanyang ginagabayan ang lahat ng gawain mula sa trono. kaya't ang ipinahayag ng anghel sa bahagi ng talata ay ibang anghel. Sa aking palagay ay hindi ipakikilala ni Jesucristo sa ganoong antas. Kahit na mayroong katotohanan na ang Panginoong Jesucristo, ay nag-anyong anghel sa lumang tipan at hindi ako naniniwala na siya ay muling mag-aanyong anghel. Siya ay mananatili sa kanyang niluwalhating katawan at makikita natin siya pagdating ng araw. Nakita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na dambanang ginto na kung saan ang panalangin ay iniaalay. Hindi na si Jesucristo ang tagapamagitan sa dambanang ito. Siya ay nasa trono na ngayon. Ang insenso ay inihalin tulad sa isang panalangin o uri ng panalangin. Ipinahayag ni Haring David sa 141 kabanata ng mga awit sa 2 talata ang ganito, "Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan, at ang pagtataas ng kanyang mga kamay ay handog sa kinahapunan." Ang insenso ay nagpapahayag tungkol sa kahulugan ng pangalan at gawain ni Jesucristo sa panalangin. Maraming pananampalataya ngayon ang naniniwala na ang ilan ay nakaugalian na lamang natapusin ang kanilang panalangin sa pamamagitan ng salitang Amen. Sinabi ng isang tao sa akin na tila paulit-ulit lamang ang pagsasabi na makatagang sa pangalan ni Jesus sapagkat sa iyong puso ay nananalangin ka sa pangalan ni Jesucristo. Ako ay sumasang-ayon na ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay higit pa sa pagsasabi sa dulo ng panalangin na sa pangalan ni Jesus. Subalit ang bagay na nais kong sabihin ay kung nananalangin ka sa pangalan ni Jesus, lalo na sa isang kapulungan, ay tiyakinin niyo na nananalangin ka sa pangalan ni Jesucristo. Sa aking pananaw, iyon ay napakahalaga. Dito ay naghahandog sila ng mahalimuyak na insenso. Hindi naman tayo pinakikinggan ng Diyos dahil sa ating mabubulaklak na pananalangin. Pinakikinggan tayo ng Diyos kung ang ating panalangin ay sa pangalan ni Jesucristo. Mahalagang bigyan pansin na ang insenso ay ibinigay sa mga anghel. Hindi kinakailangan na mayroong ibigay kay Jesucristo kung siya ay mananalangin. Ang panalangin ng mga mananampalataya na inialay sa ilalim ng 5 tatak ay tinugon na ngayon dahil sa alay ni Jesucristo. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Apostol Juan sa 6 na kabanata ng Aklat ng Pahayag mula 9 hanggang 11 talata. Ganito po ang sinasabi, "Nang buksan niya ang 5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig, kailan pa, o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang puting balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid ng mga papatayin tulad nila." Sa pagkakataon pong ito ay basahin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 4 at 5 talata nitong 8 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ganito po ang sinasabi, "At umakyat ang usok ng insenso, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos, at kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso, at pinuno niya ng apoy ng dambana. Itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog, mga kidlat at ng lindol. Ang punong saserdote ng Israel ay kumuha ng lalagyan ng insenso habang daladala niya ang dugo sa kabanal-banalang dako. Baligtad ang ritual dito sapagkat doon sa kalangitan, ang lalagyan ng insenso ay inihahagi sa daigdig. Sa ibang salita, ang panalangin na pumaitaas ay ang insenso. At ngayon ay narito ang kasagutan na bumababa sa atin. Nananalangin ang mga mananampalataya sa panahon ng dakilang kapighatian. O Diyos, ipaghiganti mo kami. Ang mga tao sa sanlibutan ay tumanggi sa kamatayan ni Jesucristo ay kailangan ng harapin ang paghatol sa kanilang harapan. Ang salitang kidlat ay nagpapahiwatig sa paparating na bagyo ng paghatol. Ang kataga naman na tunog ay nagpapakita ng katalinuhan sa layunin ng Diyos at hindi lamang ito pagkilos ng walang layunin na gawain lamang ng puwersa ng kalikasan. Ang salitang kidlat ay laging kasunod ng kulog. Hindi ito kabaligtaran sa gawain ng kalikasan. Una nating nakikita ang kidlat bago ang kulog dahil sa katunayan na ang ilaw ay mas mabilis kumilos kaysa sa tunog. Sa katunayan, ang kulog ay nauna, ngunit hindi natin ito naririnig. Pagkatapos ay makikita natin ang kidlat. Ang lindol naman ay siyang tugon ng daigdig sa matinding bigat na idudulot ng paghatol sa panahon ng dakilang kapighatian. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 6 na talata. Kanyang sinabi na, at ang 7 anghel na may 7 trompeta ay naghanda upang hipan ang mga trompeta. Ito ay isang mataimtim na pagkakataon. Ang kalahating oras ng katahimikan ay lumipas na. Ang pananalangin ng mga mananampalataya ay napakinggan. Ang utos ay ibinigay upang ihanda ang pag-ihip sa trompeta. Ang mga anghel ay nakaantabay at sa pag-ihip ng trompeta, ang banal na galit ay bababa doon sa mga mapaghimagsik na tao. Ang pag-ihip sa trompeta ay hindi nagpapakilala ng mga simbolo o lihim. Ang mga salot dito ay tunay na mga salot. Ang pamamaraan ng pag-aalis ng kahulugan ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagtawag dito bilang isang simbolo ay tudad lamang ng pagtanggi sa pagkasi sa salita ng Diyos. Sa ibang salita, ay sinasabi nito na hindi tunay ang ipinapahayag ng Diyos at mayroon pa siyang nais ipakahulugan sa kanyang sinasabi. Mga kaibigan, ang lahat ng pinag-aaralan natin sa aklat ng pahayag ay mangyayari sa panghinaharap. Kailangan lamang ay magkaroon tayo ng kaligtasan upang hindi natin danasin ang paghatol ng Diyos. Paano ba nagkakaroon ng kaligtasan ang isang tao? Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang ipinangakong Mesiyas. Ang pananampalataya ay hindi lamang kalagayang pangkaisipan, kundi isang lubos na pagtitiwala at pagbibigay ng buhay. Ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga kilos, kundi sa saligan ng ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa ni Hesukristo. Hindi ko maaaring gawing pasaporte ang 15 minutong kabutihan ng aking buhay upang ako ay makapasok sa kalangitan. Hindi ako naligtas dahil sa anumang bagay na aking ginawa, kundi ito ay dalisay na pananampalataya at biyaya. Mga giliw na tagapakinig, si Hesukristo ba ang Panginoon ng inyong buhay? Siya ba ang may control sa inyo ngayon? Sa puso ng isang mananampalataya ay laging naroroon ang pagnanais na sumunod at bigyang kaluguran ang Diyos. Ang isang tao na hindi higit ang pagtingin sa Diyos ay hindi ligtas. Ang isang tunay na mananampalataya ay nakatuon ang naisin ng puso. Ang isang tunay na mananampalataya ay nakatuon at ang naisin ng puso na sundin at bigyang karangalan ang Panginoon. Ang mga sinaunang manlalayag sa dagat ay naglalayag sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bituin. Kung minsan, ay nawawala ang kanilang pagtuon ng pansin sa mga ito at sila'y naliligaw. Subalit naunawaan ng manlalayag ang kanyang pagkakamali at ito ay agad na itinutuwid. Mga giliw na tagapakinig, kung ikaw ay maligtas, ay magkakaroon ka ng dalisay na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga anak. Magkakaroon ka ng hangarin sa pagkakaisa, kapayapaan at pakikisama. Magiging larawan din ng isang tunay na mananampalataya, ang pag-ibig. Sa 4 na kabanata ng unang Juan talatang 7 at 8 ay ganito po ang sinasabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung minsan, ay maaaring magkaroon ng mga pagtatalo-talo sa mga magkakapatid sa pananampalataya. Subalit ang isang tunay na mananampalataya ay hindi maaaring hayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng damdamin. Mga giliw na tagapakinig, ang kaligtasan ay isang mahalagang bahagi sa ugnayan natin kay Hesukristo. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na balikan natin ang dati nating karanasan upang malaman ang kalagayan ng ating mga kaluluwa, kundi tingnan natin ang ating kasalukuyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong kalagayan ngayon? Si Jesucristo ba ang iyong kasakasama? Siya ba ang iyong kaibigan? O marahil, siya ay taong iyong narinig subalit hindi mo ninais na siya ay makilala? Hindi mahalaga ang tanong na naniniwala ka ba kay Jesucristo? Kundi ang mahalagang tanong ay ganito, ikaw ba ay naniniwala ngayon kay Jesucristo? Mayroon ka bang ugnayan ngayon kay Jesucristo? Si Jesucristo ay hindi tulad ng isang pinduta ng isang bumbilya na maaari mong buhayin at patayin. Kung siya ay nasa iyong buhay ngayon, ay ipaparamdam niya ang kanyang presensya sa iyo. Noong ako ay isang kabataang mananampalataya, ang aking pananampalataya ay tulad ng isang alon na kung minsan ay malakas at kung minsan naman ay mahina. Subalit isang araw ay kinausap ko ang Diyos at sinabing, Panginoon, iligtas mo ako. At sinasabi ng banal na Espiritu sa aking puso, di ba't iniligtas ka na ng Diyos? Ginawa niya ito na ikaw ay unang makipag-usap sa Kanya. Kung minsan ay puno tayo ng pag-aalinlangan. Subalit, ako ay tiyak na ligtas na ngayon sapagkat ito ay sinabi ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, kumusta ang inyong kalagayan ngayon? Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpupuri at muli po kami nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming pong tinanggap sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay patuloy na nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mayroon akong nadaramang panlalamig. Dati-dati ay may init at sigla. Ngunit parang mayroong pagbabago ang mundo. Ang lungkot-lungkot muli ng buhay ko. Makita ang iyong pagmamahal, tila may hadlang sa atin dalawa. Ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa buhay ko. Sindihan mo't gawing makulay, papagningasin mong muli ang buhay tulad ng dati, tulad ng unang pag-ibig sa puso ko. Sindihang muli ang buhay kong ito. Di ko na makita ang iyong pagmamahal, tila may hadlang sa ating dalawa. Ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingan.